Campus FM jippreżenta Il-Vot u l-Bidla. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Pirotta.
Father Joe Borch, nisemmilkom flimkien mal-ħabtej il-Professur Pirotta bħas-soltu n-diskutu l-elezzjonijiet Maltin minn wara t-tieni gwerra dinjija l-aħħar darba diskutejna l-elezzjoni ta' 92 u bdejna mixejn l-elezzjoni ta' 96. Ġew, waħda mill-affarijiet li attenti l-aħħar darba kien li bidla importanti li saret wara l-elezzjoni tal-92 qabel it-92 fil-fatt kienet li waslet għall-elezzjoni ta' 92 kienet il-pluralizmu fix-xandir. Kenna mexxej ukoll tal-Partit Laburista ġdid u da ta' qablu kien tiġi għamel ir-radju, Super One Radio, u Alfred Sant beda jagħmel kampanja wkoll biex issa l-pluralizmu ta' xandir jitwessa u anki l-partiti jista' jkollhom l-istazzjonijiet ta' televiżjoni tagħhom. U għall-elezzjoni ta' 96 naħseb waħda mill-bidliet li kien hemm fuq l-elezzjonijiet ta' qabel kienet li issa għandek partit il-Partit Laburista li għandu stazzjon ta' television barra stazzjon ta' radio u qabel l-elezzjoni ta' 96 ukoll il-pluralizmu kien twessa ħafna fil-qasam ta' radio għax kien hemm ħafna iktar stazzjonijiet. Naħseb li il-Partit Laburista bdi l-għażla kompla jimbotta li miċtija bħala partit ġdid. Il-Partit Nazzjonista minnaħa l-oħra kien rifjuta li għamel stazzjon ta' televizjoni għall-elezzjoni ta' 96. Allura jisa ħarġet l-idea, un bat għamela għal ta' 98, nġu għalija, ma jisu ħarġet l-idea li l-elezzjoni ta' 96 il-Partit Laburista rebaħax kellu stazzjon ta' televizjon.
Jema s-sibxni di kienet il-raġuni.
Baqas jena, ma.
Jena jistaj kulli kontribut, jena niftakax, jena kont f-nofsa dik il-bicċetol tal-pluralizmu fil-television. Dak iż-żmien. U naf il-difikultajiet li kenna, għax Malta kella frekwenza li kienet ġiet misruqa minn Berlusconi, allora ma kienx hemm frekwenza, ridna naraw kif se nagħmlu biex nkunu nġibu frekwenza f'dal-każ għall-Partit Laburista. U għalhekk kien hemm xi dewmien u barra minn hekk meta ġibna l-frekwenza kien hemm ukoll ċertu diffikultajiet tekniċi biex kun tista' tkun nadifa.
Meta min qed jisman ġifier misruqa u nadifa jfisser li Berlusconi kien qed fisqallija qed jittrażmetti fuqha, u allura dik hawn Malta kien il-sinjal tiegħu kien b'saħħtu tant li hawn Malta kon taqbad fuq il-frekwenza ta' Malta l-istazzjon ta' Berlusconi u mhux l-istazzjonijiet li jistgħu joħorġu minn Malta. Għax dik kienet ukoll problema tal-istazzjonijiet ta' radji illi dawn Italjani ix għandru b'ċerta saħħa b'ċerta qawwa ġifieri.
Ġafri ta' kien sar proċess fej kulħadd ħataf kemm setgħu Berlusconi kellu biex jaħtaf, ħataf kollox prattikament. U barra minn hekk meta qed ngħid nadifa, infatti waħda mill-kundizzjoni niftakara tajjeb tal-liċenzja tal-partit li ngħatat li l-Partit Laburista kienet li l-Partit Laburista aċċetta li dik il-frekwenza tkun tal-ekwali. Jiġifieri jekk ikun hemm xi problemi il quddiem l-awtorità tax-xandir ma tistax tfittixha u tajt ara x'tajtna għax qed ngħidulek qed intuk the best we have sek trid tuża biex tix-xandar go ahead imma otherwise titaċċetta l-kundizzjoni kif inhi.
Mhux hekk huwa barra di tat-televiżjoni naħseb ukoll xi ħaġa oħra li hemm il-Partit Laburista qabel dik l-elezzjoni biex pa jimbotta l-idea tiegħu ta' partit li qed jiġġedded kienet il-headquarters li dak iż-żmien kien il-maċina li jisla imma imbagħad il-Partit Laburista għamlu il-Mailand
hemmhekk
kien ħadu Radio City dak li kien Radio City dak iż-żmien teatru u sinema U rinnovaħu għamel waqqa u xismu minn naħa jidir li baqa jidir isu Radio City, ma fil-fatt ġewwa da sar il-headquarters di tal-partit, tal-partit laburista.
Dina kienet parti mill-limit ġdida tal-partit. Aħna tajna mill-passat, dakin il-messaġġ. Issa il-problema għal-partit laburista però kienet ukoll li aħna tajna mill-passat però mhux se nqataw l-importanti għalihom politikament kien għall-partit. Mux se nqataw mill-appoġġ tagħna l-ħaddiema. Infatti, meta ġewwa għall-elezzjoni, il-slogan kien iċ-ċittadin l-ewwel. Jiġifieri aħna partit ġdid imma mhux partit li nisew lin-nies. Anzi, se npoġġu l-ċittadin l-ewwel fil-politika.
Ma dak huwa slogan usa mill-ħaddiema.
Iva, għax inti ma tistax tirbaħ kull partit jaf għal hemm jistax jirbaħ l-elezzjoni sempliċement bil-kors apporti jew irid jidħol fl-għalqa. Tal-partit liħor u koll. U anki iktar u iktar f'dawk li ma jħossux li huma marbuti ma xi partit jew ieħor. Barra minn hekk il-Partit Nazzjonalista li kien fil-gvern kellu ċertu problemi tiegħu ukoll. Inti għandek il-Partit Laburista li qed jgħid aħna partit nadif, partit ġdid m'għandnax naqsmux imma l-passat. Qed imexxi kampanja biex iwassal il-messaġġ li wara kollox il-partit fil-gvern il-Partit Nazzjonalista li tant jiftaħar fuq u jattakka lilna li aħna ma il-partit mhux tal-liġi għandu ħafna ksur tal-liġi u tingħata ċertu enfasi pereżempju kellek il-reżenja tal-Ministru Lorenz Gatt, il-Ministru tal-Bidja u s-Sajt li dina rapport li kien hemm kien ċarissimu li da ma kellu lebdaħtija, ma kellu x'jaqsam xejn, imma peress li kien hemm konnessjoni ma' xi nies li kienu jkunu fl-offiċċju tiegħu, dan ħass bħala raġel fl-odija tiegħi galantom, ħass li għandu jwarrab.
Galantom fis-sens ta' ġentlom.
Ġentlom, galantom, ġentlom. Li għandu jwarrab u fil-fatt hekk kamel, però riżenja dejjem taffettwa negattivament ta' Ministru lill-Gvern. Kellek ukoll il-kasta Kamilleri li kien mar il-qorti għax għalli fil-ċentru tal-computers tal-gvern ma natax il-promotion li kellu jieħu u għalli kien hemmhekk qabel ġie appuntat qabel u kellu jsir il-ħeddu il-tribunal dwar l-impjiegi, il-kummissjoni dwar l-impjiegi tagħtu raġun u peress li ċentru tal-computer kien jaqa' taħt id-dekasteru tal-Prim-Ministru għall-kawża saret kontra il-Prim-Ministru u la is-sentenza kienet li kien diskriminazzjoni kontra tiegħu allura il-Prim-Ministru ħass li kellu iġor ir-responsabilità politika. U fil-fatt niftakar li kien ta' press conference fejn kien qal li il-Prim-Ministru qal li l-Gvern se jappella s-sentenza imma madankollu u kien se jerfa' responsabilità politika u għall il-kabinet li se jagħti r-riżenja tiegħu lill-Prim-Ministru. Il-kabinet ma kienx qabel ma din r-riżenja kien għall lill-Prim-Ministru li m'hemm l-ebda raġuni għaliex kellu jitfa' din r-riżenja u mhux hekk biss kiteb ittra lill-President fejn il-kabinet qallu li qed jagħti l-parir lill-President biex ma jilqax ir-riżenja ta' Dr. Edi Fenech Adami inħabba l-fatt li m'hemm l-ebda membru tal-Kamra li kien se jsib l-appoġġ biżejjed biex isir Prim-Ministru minn floku. U infatti meta Edi Fenech Adami li baqa' żamm kelmtu mar bil-litta tar-riżenja għandi l-President, il-President ma laqax din ir-riżenja ma ħadix din l-ittra u r-raġuni li ta' kienet li ma kienitx fl-interess tal-pajjiż li jilqa' dik ir-riżenja.
Fatt kien hemm naturalment di kienet issue ta' kontroversja.
Żuġi tippreżentata bħala riżenja finta.
Ekku. U kien hemm il-membri parlamentari kollha nazzjonalisti li kienu qalu li ma jaċċettawx jekk il-President jibgħat għalihom.
Trattat tal-kabinet li l-ebda membru ma kien se jsib l-appoġġ biex ikun jista' jmexxi l-pajjiż. U mbagħad kellek ukoll il-kustjoni tal-Quiros, traffikat ta' droga li ingħata il-permess inħeles mill-ħabs u mbagħad barra inħabba raġunijiet ta' saħħa ta' kura li għamlet ħsara kbira lill-gvern naħseb li kien żball kbir dak li sar. U għax inatat l-istampa li dan huwa gvern li huwa tolleranti ma' daw it-tip ta' nies.
Kweros kien Brażiljan.
Brażiljan kien.
U l-ħoss kbir li kien għamel għax il-meta arrestawh kellu ħafna droga.
Isku,
traffikant kbir. Il-Ministru Fenek li dak iż-żmien kien il-Ministru responsabbli.
Tal-ġustizja.
Li u kellu rakkomandazzjoni ta' tobba li l-marda li kellu Kweros kienet marda li tittieħed u allura fl-ambjent tal-ħabs se joħloq problemi. Naturalment ir-reazzjoni ta' ħafna kienet ifimni poġġieħ x'imkien ieħor fejn ma jistax joħloq problemi ta' saħħa. Mhux teħelsu din naħseb kienet waħda kif qed tgħid inti mill-affarijiet.
U kien problema oħra fiha dik li l-parir mediku mhux qed ngħid li ma kienx tajbix ma nistax ngħid kienx tajb jew ħażin ma nifhimx. Il-parir mediku ingħata mill-professur li kien in charge minnha li inserta kien ħu il-Ministru li m'għandx
fil-perception
fil-perception ta' nies eżattament fil-perception ta' nies nibda dubju li nafu personalment li huwa kompetissimu vuol dire mhux qed ngħid għalhekk imma il-perċezzjoni ta' nies għalihom kien too close mal-Ministru meta ta' dak il-parir. Kellek ukoll il-kustjoni li kienet fl-idea tiegħi waħda mill-iktar manifatturata il-kustjoni li kellek tal-Ministru Michael Frendo li meta mar jara kien se jsir proċess biex inbidel il-sistema tat-trasport x'tip ta' karozzi kienu se jiġu importati f'Malta ġi preżentat isu xi ħadd li mar hemmhekk għax kien se jdaħħal il-flus fil-but minn għandi l-kumpanija akkuża li fi żmien ta' wara ġiet ippruvata minn ebda dubju ta' xejn li kienet fażulla imma li wkoll għamlet ħafna ħsara. Allura kellek il-Partit Laburista qed jibni kampanja sħiħa fuq perċezzjoni ta' gvern li issa sar li issa sar korrott basta kontu tajru li jenna biex najtek għara xejn miżjed.
Ma naħseb id-daqqa tal-mewt jiena l-gvern nazzjonalista kienet l-introduzzjoni tal-VAT.
Sa, konċi għalija ġew. Issa kellek ukoll l-introduzzjoni tal-VAT. Issa l-introduzzjoni tal-VAT tajli li mhux kulħadd jobot it-taxxi ma kienx kwistjoni għax it-taxxa. Il-kwistjoni tal-VAT kienet se tfisser li se jkun hemm ġbir iktar effiċjenti ta' taxxa. U dan kien se jfisser ukoll il-metodu kif se jinġabar għax issa m'għadix bħal qabel hija ħallas il-konsumatur però kollox qed jgħaddi mit-trader u minn qed ibih, eċetera, li inti tista' għandek kontroll aħjar fuq id-dħul anki tal-businessman. Tajjeb, għandek dħul ukoll jekk is-sistema taħdem fuq dawk li huma self-employed. U dana kien ifisser li ħafna nies bdew jarawha il-vet, mhux sempliċement li se jħallsu l-vet, imma li se jinkixef il-vera dħul tagħhom u allura jkollhom ħallsu iktar income tax.
Mhux hekk għax ir-realtà hi. Il-vet ma kienux ħajħallsuha huma, ħallasa min jieħu s-servizz. Ma matuh ħajinkixef fuq kemm qed jaqla u ħajħallas it-taxxa.
Għax marbut magħha kien se jkun hemm l-introduzzjoni tal-cash registers li dan se jkollok sistema elektronika li jżomlok l-ammonti tal-biznis li għandek mod li ma tistax babashom. Allum għalkemm illum nafu li saru sabu metodu kif babsuhom ukoll. Imma allura kien hawn dir-reazzjoni qawwija kontra il-vet. Infatti, waħda mill-affarijiet li wieħed il-Partit Laburista u dina wieħda personalment Alfred Sant mingħajr ma konsulta mal-partit kien li u intrabat li jekk isir Prim Ministru ineħħi il-vet mis-sistema tal-vet fi żmien 6 xhur inkella ma jiġax joħroġ għall-elezzjoni. U di fil-fatt kella reazzjoni negattiva fuq u ktar u din però dak nitkellmu fuq u meta niġu għalija.
Naturalment, meta għamilla dil-weda l-Frezzanti, niftakar il-Mikpilin Ospiteri kritika din il-weda u jgħid li jusa maħħa hekk, ma kienx jaf għal-kemm u kien il-kelli tal-finanzi, imma li kien għamel Dr. Sant li fl-ebda ħin ma qal li jkun hemm sistema oħra li fija ma jkunx hemm cash registers. Imma di inftiemet.
Pero attent li il-perċezzjoni li jekk special vet special cash register kienet.
Għaxuma il-businessman li kien jinkwitom mhux il-vet il-cash register.
Eżgur.
Għax ikollok il-vet bla kex, għax jizzer il-vet. Għax
inti għandek.
Għax jizzer u 15%
għandek il-rekord ta' dak li jtessi. Issa, il-slogan tal-PNR l-elezzjoni kien futur. U ovvjament dak il-futur kien marbut ma' l-applikazzjoni ta' Malta biex jissir membru tal-Unjoni Ewropea. U hawnhekk jiddu nfakkru wkoll il-Partit Laburista kien ukoll qed ikkampanja kontra d-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea.
Li kien ħareġ tal-Iżvizzera fil-Mediterran.
Tal-Iżvizzera fil-Mediterran.
Li kien slogan li jużaħ minn tof fil-ħamsinijiet.
Dikha kien ħareġ biha minn tof frar tal-59, meta kien kiteb artiklu fil-New Statesman fej tkellem dwar l-Iżvizzera fil-Mediterran. Dawna kienu issues li kienu ħafna nies qed iħossuhom li qed joqtuhom mill-viċin. Barra minn hekk il-Partit Nazzjonista kienet jitlob it-tielet mandat u s'issa fl-istorja qatt ma kellna minn kien s'hawnhekk li kellu partit kellu t-tielet mandat minn wara xulxin mill-elettorat u pjuttost kien jidher li x-xaqliba sejra li l-Partit Laburista f'din l-elezzjoni. Fil-fatt meta saret l-elezzjoni, il-Partit Laburista ġab 132.497 vot, jiġifieri 50.72%, u il-Partit Nazzjonalista ġab 124.864 vot, 47.79%, waqt li il-Partit tal-Alternativa Demokratika naqqas il-voti li kellu fl-elezzjoni ta' qabel ġab 3.820 u ġab 1.47% tal-elezzjoni. Issa hawnhekk x'ġara? Ġara li l-Partit Laburista ġab inqas siġġijiet.
Ma kien hemm il-mekkaniżmu ta' 50%.
Wieħed u 30 siġġu, allura ħa 4 siġġijiet żejta biex tellha l-5 u 30 waqt li l-Partit Nazzjonalista baqa' bl-34 tiegħu. Issa hawnhekk Alfred Sant ikkritika dan il-proċess billi qal li il-differenza kien fil-voti imissu kellu żewġ siġġijiet differenza mhux wieħed. U meta inti tħares lejn il-figuri naħseb ma tistax tajt li ma kellux raġun. Però li ma kellux raġun Alfred Sant kien din.
X'isu għandek minn tele vot differenza.
Issa ma kellux raġun f'dat sens li meta saret l-emenda kostituzzjonali kien il-Partit Laburista li insista li jiżdied siġġi wieħed biss. Mhux issir proporzjonalment, u dik l-insistenza li sforza il-Partit Laburista came back to haunt him. Dik kienet il-riżultat tagħha. Issa però kienet rebħa konvinċenti, kienet rebħa komda ta' kważi 8,000 vot u kollox ma kollox suppost kien jidher li l-gvern kellu jkollu r-riq fil-qalb.
Il-kelma suppost għax maġġoranza ta' wieħed. U bil-Perit Mintof li kien ħareġ għall-elezzjoni mal-Partit Laburista ma kien jisu ħareġ sui generis, għax kien ħareġ bil-programm tiegħu.
Issa, jekk. Nitkellmu fuq dik l-elezzjoni. Tajjeb. Hawnhekk nibdew naraw li waħda mill-affarijiet li kien sar fil-Partit Laburista qabel l-elezzjoni tal-1998 kien sar kompromess u l-kompromess sar mal-Perit Mintof f'dan sens. Li il-partit xtaq li l-Perit Mintof joħroġ għal din l-elezzjoni. Xtaq li joħroġ għal din l-elezzjoni nħabba l-fatt li.
Tan 96
qed nitkellmu li konna qed nitkellmu fuq qabel. U xtaq li joħroġ għal dik l-elezzjoni nħabba l-fatt li ovvjament il-Perit Mintof jiġbed numru kbir ta' voti u kellhom bżonn il-voti tiegħu fuq l-ewwel distrett. Il-problema kienet li l-partit li l-Perit ma kienx jaqbel ma ċertu partijiet tal-programm elettorali tal-Partit Laburista. U din għamela ċara. Issa, il-kompromess kien dan li Alfred Sant aċċetta li minkejja li l-Perit Mintof ma kienx jaqbel ma ċerti elementi tal-programm tal-partit u xorta joħroġ l-elezzjoni. Issa, minna mill-fatt li ħareġ Mintof gawda minna l-ebda dubju ta' xejn il-partit għax Mintof ġab ma 7,000 vot fuq l-ewwel distrett, għalli m'hemmx dubju li hemm il-partit jirba l-elezzjoni, imma l-problema hija din Mintof kien bniedem li qatta il-maġġor parti tal-karriera politika tiegħu Imexxi l-partit laburista fid-direzzjoni li kien jaħseb li għandu jimxi. Kien bini hemm ta' prinċipji politiċi qawwija li ma kienx lest iċedihom. U allura hemmhekk diġà kellek iż-żerriegħa tal-konflitt. Para minn hekk kan tek ovvjament ukoll il-fatt li minn tof ma kienx wieħed li se joqgħod lura jekk ma jaqbilx, jekk ma jaqbilx miegħek. Minn tof tara sempliċement bħala backbencher. Għalkemm hekk suppost li kien fir-realtà imma kienet nuqqas tar-realtà.
Mela qegħdin neħduhom biċċa biċċa. Naħseb kien hemm tliet problemi kbar. Waħda l-problema tal-qalba mis-CIT għall-VAT li nista' nitkellmu fuq waslet ar-riżenja tal-inospiterja eventwalment. L-oħra il-problema tal-kuntijiet tad-dawlu l-ilma u l-oħra din li qed insejru l-problema minn tof. Nibdew l-ewwel waħda. Għal-trezzant kien wieħed, jew neħħi l-VAT f'sitt xhur, jew ma noħroġ għall-elezzjoni.
U dan żan kelbtu fis-sens li neħħa l-VAT u għamel il-dik li qed tiseħħ is-set CET minn floka. Però baqgħu il-cash registers. Allura dik diġà tat biex ngħidlek tom ħażina li l-ħafna nies li kienu serħu rashom li jekk inbidel il-gvern jisparixxu il-cash registers.
Kienu ħarġu bil-cash registers marbutin mal-karozzi jiġru fit-toroq.
U kien hemm minn kissirhom vol diri, niftakar wieħed li kien joqgħod viċin tagħna u kissru għatu ġi mort tixtri ieħor jien u ħadha biċċajt u kellu jagħmel. Però di kienet realtà. Issa Arminè kella riżultat li tilef ministru u ministru importanti, mhux sempliċiment just any other guy. Lino Spiteri li kien ħadab kbira li kif semmejna fil-programm liħor, Alfred Sant ma kien afżal ħadd bid-deċiżjoni tiegħu li jannunzja żejneħ il-VAT, ma afżal ħadd fil-Partit Laburista. U bħala Ministru tal-Finanzi sab ruħu li jrid jattwa dis-sistema, sistema li hu kien iqisu kiteb u qala li kienet sistema ħafna inqas effiċjenti u twikka bihaw bħala Ministru tal-Finanzi. Dana beda jħossu mhux postu, beda jħossu li qed jgħix gidba għax ried jissapportja din il-miżura li huma kienx jemmen fiha, u Lino Spiteri, bniedem li kien Lino Spiteri ma kienx se jqgħod għal dawn l-affarijiet kien bniedem ta' prinċipju u rriżenja. Qatt attent biex ma jagħmilx ħsara lill-gvern, il-mod kif irriżenja, però għaw Malta hija diffiċli ħafna biex iżżomm is-sigriti. U kohat kien jaf għalix ir-riżenja.
Kien hemm riżenja oħra importanti. Ir-riżenja ta' Giorgia Bela.
Dik ġiet kemm iżjed tard. Ir-riżenja ta' Giorgia Bela ġiet wara li kien hemm nuqqas taqbil bil-General Workers Union u l-gvern fuq ċerti miżuri tal-budget. U Giorgia Bela ħass li l-Union kellha raġun u ddeċida li r-riżenja minn konsulent tal-Prim Ministru mhux minn deputy leader tal-partit. Dik ukoll ma tax stampa sabiħa. Kellek ukoll ir-riżenja sforzata ta' Charles Mangione, hemm ħafna li jgħidu li waqt li Alfred Sant bla dubju ta' xejn ġarru jirriżenja dana kienet li kien hemm priġunier li l-Ministru nagħta l-parir li dana jista' jiġi moti
pardin
jaħfrulu wara sabu li s-sistema ntużata ma kienx tajba. Charles Mangione ma ressaqx din fil-kabinet u għalhekk Alfred Sant talbu jirriżenja. Issa jien nifmu l-Alfred Sant u rrid jagħti l-messaġġ li ħadd mhux se jiddeċiedi l-affarijiet waħdu, mill-kabinet trid jiddeċiedi għandek il-collective responsibility, eċetera. Wol dri dik nifhem. Però mhux se qed nidħol fid-dettalji tal-każ, imma il-każ kien li kien u kulħadd kien ta' li għalkemm għamel żball Charles Mangione ma kien ikkommetta l-ebda dnub mejjem biex niftehmu. Ukoll ma.
Ġew, fadilna ġiex minuti. Forsi nsemmu kemm insemmuha li kien friża u l-importanza tal-kelma tal-friża l-applikazzjoni mhux irtira.
Dika importanti
Alfred Sant, jiġifieri.
Waħda mill-affarijiet li kien wieħed ukoll kien li hu ma kienx se jimxi fuq l-applikazzjoni ta' Malta. U fil-fatt l-ewwel ġest simboliku biex ngħidlu hekk li għamel il-Gvern Laburista fil-1996 kien li ffriża l-applikazzjoni ta' Malta għall-Unjoni Ewropea. imnalla ifriza
u mhux irtira. Mhux
irtira. Għax kieku llum aħna m'aħniex membri tal-Unjoni Ewropea.
Dak il-komment nifqgħu darb'oħra nkomplu fil-proċess għall-elezzjoni ta' 98 u forsi nistgħu nibdew nitkellmu fuq il-kwistjonijiet tal-dawlu l-ilma u tal-Waterfront. U allura fejn ħareġ hemm, fejn ħareġet l-oppożizzjoni ta' minn tofli fl-aħħar mill-aħħar waslet għall-elezzjoni bikrija. Jien Fader Joe Borsch, flimkien mal-Professur Joe Perotta, ringrazzjawkom tal-attenzjoni waqt li nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa, nfakkrukom ukoll dal-programm tistgħu tisimgħu billi titlu fuq il-website tagħna www.campusfm.um.edu u tisimgħu anke kumti tagħkom. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Il-vot u l-bidla. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta.